Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Γραμματέα, θέλω και ένα σχόλιο σας πριν κλείσουμε για την διαπραγμάτευση που φαίνεται ότι γίνεται στο παρασκήνιο αυτή την περίοδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες για το θέμα της αύξησης των δόσεων στα στεγαστικά και όχι μόνο και στα καταναλωτικά άδεια, αύξηση που προκύπτει από την άνοδο των επιτοκίων το τελευταίο διάστημα, άνοδο βέβαια που τη βλέπουμε μόνο στα δάνειά μας, δεν τη βλέπουμε στις καταθέσεις μας.
Σωστά τα επισημαίνετε, γιατί αν δεν κάνω λάθος οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη η καθεμία 1 δις τον τελευταίο χρόνο από τα επιτόκια που αυξάνονται, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. Άρα είναι σωστή η πρόβλεψη ότι αν δεν υπάρξει λύση θα βρεθούμε σε ένα ακόμα πιο εκρηκτικό πρόβλημα με την αύξηση των κόκκινων δανείων. Αλλά εκτός από την διαπραγμάτευση με τις τράπεζες χρειάζεται να υπάρχει και ένα προστατευτικό πλαίσιο από την πλευρά της κυβέρνησης για την ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών. Χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει. Χρειάζεται ρυθμίσεις των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Χρειάζεται πρόβλεψη για διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής και μετά 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολείπου μέρους του χρέους. Χρειάζεται να υπάρχει ένα μόνιμο, όπως τονίζουμε, ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα η οποία θα ρυθμίζει το σύνολο του χρέους του πολίτη και οι ρυθμίσεις θα είναι δεσμευτικές και για τους πιστωτές και για τις τράπεζες αλλά και για τα funds, γιατί βλέπουμε και μια ανεξέλεγκτη λειτουργία διαφόρων funds χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στο δικαστήριο σε περίπτωση που δεν τον καλύπτει η πρόταση ρύθμισης από αυτή την πλατφόρμα και δεν θα χρειαζόμαστε πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος για τους πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας είναι τεράστιος. Όταν θα έχουμε 44.000 πληστηριασμούς για το 2022 και όταν την ίδια περίοδο που συζητάμε για αυτά βλέπουμε διαφόρους κυρίους όπως ο κύριος Πάτσης να κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών και σε βάρος των δανειοληπτών.
Βέβαια, σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία ο κύριος Λαφαζάνης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι από σας ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί και ότι μάλιστα ειδικά στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας της δημοσιογράφου της κυρίας Κολοβού ξεκίνησε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ότι επισκέφθηκε ο θήτης το θύμα. Έτσι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στην κυρία Κολοβού.
Αυτά που λέει ο κ. Λαφαζάνης δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και λέει τα ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Προφανέστατα δεν έγινε και ο πληστηριασμός του σπιτιού της κυρίας Κολοβού. Είδαμε τις εικόνες με τα.
Πάντως η εντολή έχει ημερομηνία επί των ημερών σας.
Και δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Έγινε τώρα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο εμείς καταθέσαμε να αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, καταθέσαμε πρόταση μομφής κατά του κυρίου Σαϊκούρα και στη συνέχεια καταθέσαμε 3 τροπολογίες, οι οποίες όλες απορρίφθησαν από την κυβέρνηση, ακριβώς για αυτό το θέμα, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την οποία δεν, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι τα μεσαία στρώματα και τα ασθενέστερα στρώματα θα πρέπει πλήρως να προστατευτούν, γιατί δεν είναι δική τους ευθύνη ούτε η κερδοσκοπία των τραπεζών και των funds, αλλά δεν είναι σίγουρα δική τους ευθύνη το ότι και την περίοδο της πανδημίας αλλά και το προηγούμενο διάστημα στα μνημονιακά χρόνια χιλιάδες συμπολίτες μας είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη, είδαν να χάνουν τις δουλειές τους, να κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις τους, οπότε δημιουργήθηκαν δημιουργήθηκε ένα χρέος το οποίο ήταν πραγματικά αδύνατον να αποπληρωθεί. Και γι' αυτό και στην περίοδο της διακυβέρνησης το 2015-2019 κάναμε προσπάθεια, είχαμε τομοθεσία ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών και βέβαια ρυθμίσεις που προστατεύανε την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη.
Ευχαριστώ θερμά τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σβίγκου. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλά, καλή σας μέρα. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία πραγματικά υπέροχα χριστουγεννιάτικα δώρα. Η κλήρωση αυτή την Κυριακή, 4 το απόγευμα, στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Ένα τετραήμερο ταξίδι για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στη Βουδαπέστη και μάλιστα στην παραμυθένια Βουδαπέστη και μάλιστα την περίοδο των Χριστουγέννων. Προσφορά του Joy Tours. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο για να περιηγηθείτε στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη Βασίλισσα του Δούναβη. Το δεύτερο δώρο είναι ένα τετραήμερο για μια τετραμελή οικογένεια στο πανέμορφο αρχοντικό Καλτεζιώτη στην Ορεινή Αρκαδία από τις 24 έως τις 27 Δεκεμβρίου. Μέσα στα Έλατα, διαμονή 4 αστέρων με πλούσιο πρωινό και συμμετοχή στο πάρτι της παραμονής των Χριστουγέννων. Είναι μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Και το τρίτο δώρο, ένα συναρπαστικό iPhone 13 χωρητικότητας 128 GB με ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα διπλής κάμερας που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε iPhone. Real, κενό, δώρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε τη Βουδαπέστη, την Ορεινή Αρκαδία ή το iPhone. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε για την επιστολή με την οποία η Ελλάδα απαντά στις τουρκικές προκλήσεις για τα νησιά του Αιγαίου. Δώστε μας μια εικόνα για το τι περιλαμβάνει αυτή η επιστολή και γιατί επελέγει να σταλεί τώρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πολύ καλά ότι καμία από τις τουρκικές προκλητικότητες δεν μένει αναπάντητη. Είτε με επίσημες δηλώσεις, είτε με συνεντεύξεις, είτε με δημόσιες τοποθετήσεις, είτε ακόμα και με τον τρόπο τον οποίο επελέγει τουλάχιστον σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο η απάντηση, η Ελλάδα απαντά και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Δεν το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να σύρουμε ένα καυγά με την Τουρκία τελέσφορο, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων με κάθε επίσημο τρόπο να απαντάμε σε ανιστόρητες προκλητικές δηλώσεις ή πράξεις οι οποίες προσβάλλουν ή δημιουργούν προϋποθέσεις προσβολής της εθνικής μας κυριαρχίας. Γι' αυτό και απαντήσαμε και στα Ηνωμένα Έθνη. Για το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε η Τουρκία με την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, θέτοντας πολλά στοιχεία στον προβληματισμό και βέβαια κυρίαρχα το γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει την νομιμοποίηση να υπογράφει τέτοιου είδους διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν και μέρος του διεθνούς δικαίου αν δεν έχουν κυρωθεί καταλλήλως και από το ίδιο το Λιβικό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, και βεβαίως ένα ακόμα στοιχείο που έχει σχέση με την καταγγελία αυτή είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται, το οποίο είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για το δίκαιο της θάλασσας.
Τώρα, δεχόμαστε πάντως καθημερινά πείρα και το λέω γιατί Και σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας εξέδωσε μια άκρος προκλητική ανακοίνωση μετά τη συνεδρίασή του και απαιτεί την άμεση αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και παράλληλα κατηγορεί την Ελλάδα ότι καταπατά τις διεθνείς συνθήκες. Το ερώτημά μου είναι μήπως δημιουργούν μια νομιμοποιητική εντός εισαγωγικών βάση για να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο. Μήπως δηλαδή το επόμενο διάστημα τα λόγια γίνουν έργα.
Αυτό είναι αλήθεια αυτό που λέτε, με την έννοια του ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νομιμοποιητική βάση όταν δεν έχεις πουθενά να κρατηθείς, δεν έχεις κανένα σημείο του διεθνούς δικαίου να υποστηρίζει τις δικές σου θέσεις, προσπαθείς να βρεις ψήγματα αυτού για να υποστηρίξεις την δικιά σου πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει η Τουρκία. Χρησιμοποιεί το θέμα των διεθνών ειδικών με τα οποία παραχωρήθηκαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και λέει ότι, ξέρετε, η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων εκεί αντίκειται σε αυτές τις συμβάσεις και το γεγονός αυτό καθιστά άκυρες τις συμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, στις μισές από αυτές η Τουρκία δεν ήταν ένα από τα μέρη που συνευλήθησαν. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα Δωδεκάνησα δεν πέρασαν στην Ελλάδα από τουρκική κυριαρχία, αλλά από ιταλική κυριαρχία. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως υπάρχει στρατός στο Ανατολικό Αιγαίο και υπάρχει στρατός στο Ανατολικό Αιγαίο για να αντιμετωπίσει την ίδια την τουρκική προκλητικότητα και την παραβίαση του εναέριου χώρου, αλλά και όλη αυτή τη λογική η οποία υπάρχει γύρω από το κάζους μπέλι και την λογική του ότι αμφισβητούμε την εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει για να επιτεθεί απέναντι στην Τουρκία που ήταν και ο βασικός στόχος που έβαζε βάζανε τότε συνθήκες τη λογική της αποστρατικοποίησης. Δεν ήταν για να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας, είναι για να αμυνθούμε απέναντι στην τουρκική απειλή. Και το τρίτο και βασικότερο. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, τις τουρκικές εκλογές, θα δούμε μια όξυνση των τόνων. Γιατί αυτό βολεύει τον πρόεδρο Ερντογάν.
Θα είναι μόνο των τόνων ή μπορεί να δούμε και ένα θερμό επεισόδιο? Σας ρωτώ γιατί ακούω και ανησυχία να υπάρχει στην Κύπρο για το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί από την Τουρκία έρευνα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Δεν μπορώ να σας αποκλείσω κάτι τέτοιο. Και δεν μπορώ να σας το αποκλείσω γιατί δεν είμαι στο μυαλό του Προέδρου Ερντογάν και δεν είμαι στο μυαλό των Τούρκων επιτολών. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στο πεδίο. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2020 και εξοπλισμένη καλύτερα, αλλά και με μεγαλύτερες και ισχυρότερες διεθνείς συμμαχίες. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταστεί ένας πολύ σημαντικός εταίρος τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, πράγμα που αθροίζει στο αμυντικό της οπλοστάσιο. Αυτό που εκτιμώ είναι ότι ο κύριος Ερντογάν δεν πρόκειται να ρίξει μια ζαριά παραμονές των εκλογών που μπορεί να τον οδηγήσει σε κάποια ταπείνωση και άρα να του κοστίσει στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Τώρα έρχομαι στα γενικότερα πολιτικά θέματα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν νωρίς την άνοιξη είτε προς το τέλος της. Και το ερώτημα είναι αν έχει συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ότι οι εκλογές αυτές θα κριθούν από το βαλάντιο, το οικονομικό βαλάντιο της οικογένειας, η οποία πλέον δεν δυσκολεύεται μόνο στο σούπερ μάρκετ με τις αυξημένες τιμές ή στην αντλία των καυσίμων στο βενζινάδικο, αλλά ήρθε και το χτύπημα των επιτοκίων, η άνοδος των δόσεων των δανείων να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο άσχημα. Έχει συνειδητοποιήσει πλήρως η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο βασικός της αντίπαλος και τι σκοπεύει να κάνει για να στηρίξει τα νοικοκυριά?
Όχι μόνο το έχει συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση, αλλά ξέρετε ότι το τελευταίο περίπου 9 μήνο παίρνει συστηματικά μέτρα για να μην φτάσει το κόστος της διεθνής ανατίμησης των προϊόντων, το κόστος της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία μαστίζεται από πληθωρισμό. Είναι όλες οι χώρες μαστίζονται από πληθωρισμό. Όλα τα σκληρά νομίσματα, τόσο το δολάριο όσο και το ευρώ, μαστίζονται από υψηλούς δείκτες πληθωρισμού που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τη στιγμή που μπαίναμε στο ευρώ, παραδείγματος χάρη, ότι θα φτάναμε να έχουμε έναν πληθωρισμό στη χώρα μας κοντά στο 10%, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη στην Εστονία, κοντά στο 20%. Εξωφρενικά νούμερα, πρωτοφανή νούμερα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την πρόκληση. Και γι' αυτό παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε. Είτε έχει σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών του ενεργειακού κόστους, για το οποίο η κυβέρνηση έχει κάνει μέχρι τώρα πολλές κινήσεις, ώστε σήμερα να μην είναι ο λογαριασμός του ρεύματος αυτός ο οποίος παθαίνει σοκ ο καταναλωτής όταν τον ανοίγει. Είναι βεβαίως αυξημένος, αλλά δεν είναι τα σοκαριστικά μεγέθη τα οποία είδαμε την πρώτη περίοδο των ανατιμήσεων εκεί γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο. Και βεβαίως προσπαθούμε να αντιστασσεύσουμε τον πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης μέσα από το καλάθι της νοικοκυράς. Και θα κάνουμε και οτιδήποτε άλλο είναι δυνατόν. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, δίνουμε επιδόματα στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αποκλινουμακώνουμε τη φορολογία και θα συνεχίσουμε
οι
να προσπαθούμε.
Οι τράπεζες δεν πρέπει να δώσουν διέξοδο στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικό πρόβλημα με τις πολύ υψηλές δόσεις όπως διαμορφώνονται πλέον των δανείων τους. Και το λέω γιατί είναι σε μια περίοδο μεγάλης κερδοφορίας.
Γι' αυτό και έχετε, παρακολουθώντας το οικονομικό ρεπορτάζ, θα έχετε δει ότι το τελευταίο διάστημα ο Χρήστος Ταϊκούρας βρίσκεται κατ' επανάληψη με τους Έλληνες τραπεζίτες, ακριβώς ζητώντας τους να υιοθετήσουν μέτρα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και μείωση του κόστους προς τον δανειζόμενο πολίτη. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα πάει καλά, δεν θα είναι με ένας ατελέσφορος διάλογος. Εκτιμώ ότι θα φέρει αποτελέσματα και ελπίζω να τα φέρει το συντομότερο δυνατό. Γιατί καλώς ή κακώς, όταν μπαίνουμε σε μια φάση υψηλού πληθωρισμού, μπαίνουμε και σε μια φάση αύξηση των επιτοκίων. Είναι η πρώτη φορά που εδώ και σχεδόν μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια. Και παρότι η χώρα μας το τελευταίο διάστημα είδε αποκλιμάκωση στα επιτόκια δανεισμού, γιατί σταθεροποιήθηκε η οικονομία, μπορέσαμε να ανοιχτούμε και να δανειστούμε πολύ φθηνά από τις διεθνείς αγορές χρήμα και κατ' επέκταση οι ίδιες οι τράπεζες να δανείζονται πιο φθηνά χρήμα και να μην είναι υπό την μνημονιακή επιτήρηση. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι η αύξηση αυτή στον πληθωρισμό δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν, εφόσον αυξάνονται διεθνώς τα επιτόκια.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Γιάννη, που μου έχει στείλει εδώ καμιά τριανταριά μηνύματα, σου διαβάζω σε εισαγωγικά από τις δηλώσεις του κυρίου Λαφαζάνη. Σε βάρος μου εκκρεμούν 4 δίκες μετά από δίωξη από το Τμήμα Προστασίας του Κράτους επειδή παρεμπόδιζα πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην λέμε πολλά. Υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις πλευρές για το γεγονός ότι ατόνισε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική που πρωτοπορεί και πάλι. Έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια, το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών My Εθνική. Με το νέο πόρταλ, στο οποίο ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες, η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο χέρι σας με ένα κλικ. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.εθνική.gr. my.εθνική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 το απόγευμα μετά τον αγώνα του Μουντιάλ των 5 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.